Օսկար 3-ը եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Կորոնավիրուսով վարակվածների թիվը Հայաստանում հասել է 1677-ի, 81 նոր դեպք վերջին 24 ժամերի ընթացքում։ Արժույթի միջազգային հիմնադրամի գնահատմամբ Հայաստանը 2020 թվականը կփակի շուրջ 1.5% տնտեսական անկմամբ հաջորդ տարի, սակայն երկրում շուրջ 5% աճը գրանցվելու պնդում են հիմնադրամի ներկայացուցիչները։ Նախ սակայն այս ժամի հիմնական լուրերը։ Հայաստանում անցած 1 օրում կորոնավիրուսի դեպքերի թիվն աճել է 81-ով, հասնելով 1677-ի, գրանցվել է մահվան ևս 1 դեպք, այս մասին հաղորդում է առողջապահության նախարարության հիվանդությունների վերահսկման և կանխարգելման կենտրոնը։ Միացյալ Նահանգների նախկին փոխնախագահ, նոյեմբերին կայանալիք նախագահական ընտրություններում դեմոկրատների ամենահավանական թեկնածու Ջոզեֆ Բայդենը նախորդին հայտարարել է, որ ընտրվելու դեպքում կճանաչի հայոց ցեղասպանությունը։ Խոստանում է աջակցել ցեղասպանությունը ճանաչող բանաձևի ընդունմանը և մարդու իրավունքների պաշտպանությունը դարձնել իմ վարչակազմի առաջնահերթությունը, նշել է Բայդենը։ Թուրքիայի արտգործնախարարությունն անցած գիշեր արձագանքել է Միացյալ Նահանգների նախագահի ապրիլ 24-յան ուղերձին, որում Դոնալդ Թրամփը օգտագործել էր մեծ եղեռն ձևակերպումը։ Ներքաղաքական մտադրություններով արված այս հայտարարությունը մեզ համար որևէ իրավական ուժ չունի, նշված է թուրքական արտգործնախարարության հայտարարության մեջ։ Հարավկորեական մամուլի տեղեկություններով Հյուսիսային Կորեայի առաջնորդ Կիմ Չոն Ունն արդեն մի քանի օր է ինչ հետ վիրահատ բուժման կուրս է անցնում ապրիլի 12-ին սրտի վիրահատության ենթարկվելուց հետո։ Ռոյտերս գործակալության աղբյուրները տեղեկացրել են, որ այս պահին Կիմ Չոն Ունի կյանքին վտանգ չի սպառնում և նա մոտ ապագայում կարող է հայտնվել տեսախցիկների առջև։ Նախորդին Կիևում մի քանի ժամ շարունակված քննարկումների արդյունքում Վրաստանի նախկին նախագահ Միխայել Սաակաշվիլին, այդպես էլ չի հաջողվել Գերագույն Ռադայում մեծ ամասնություն կազմող ժողովրդի ծառահ խմբակցության անդամներին համոզել, քվեարկել վարչապետ վարչապետի պաշտոնում իր նշանակման օգտին։ Ուկրաինսկայա Պրավդա պարբերականի տեղեկություններով խմբակցության անդամները մտավախություն ունեն, որ նշանակման դեպքում Սաակաշվիլին կարող է հավակնել արդեն վարչապետի պաշտոնին, ինչն էլ կհանգեցնի կառավարական ճգնաժամի։ Այսքան նորվա լուրերի մասին շարունակում ենք թողարկումը։ Արդեն լսեցիք, Հայաստանում անցած 1 օրում կորոնավիրուսի դեպքերի թիվն աճել է 81-ով։ Հայաստանում կորոնավիրուսի դեմ պայքարի վերջին մանրամասները կներկայացնի Նաիրա Բուլղադարյանը։
Վերջին 1 շաբաթվա ընթացքում նոր կորոնավիրուսի օրական հաստատված դեպքերի թիվն աճել է, եթե ուղիղ 7 օր առաջ 1 օրվա ընթացքում բացահայտվել էր 41 հիվանդ, ապա 3 արդեն այս թիվը գրեթե կրկնապատկվել է, հասնելով 81-ի։ Առողջապահության նախարարության հիվանդությունների վերահսկման և կանխարգելման կենտրոնի տվյալներով դեպքերի թիվը հասել է 1677-ի, 3 ևս 1 մարդ է մահացել։ Այսպիսով համավարակը Հայաստանում արդեն 28 մարդու կյանք է խլել։ Առողջապահության նախարարության մամուլի խոսնակ Ալինա Նիկողոսյանը հայտնում է, որ 3 մահացած 71-ամյա պացիենտն ունեցել է ուղեկցող քրոնիկական հիվանդություններ։ Հիվանդությունից ապակինվածների թիվն ավելացել է 75-ով և հասել 803-ի։ Կորոնավիրուսային հիվանդությունից այս պահին բուժվում է 846 մարդ։ 3790 թեստ է անցկացվել, ընդհանուր առմամբ մարտի 1-ից ի վեր իրականացվել է 17342 թեստավորում։ Առողջապահության նախարարության ինֆեկցիոն գծով խորհրդատու Նարինա Սարգսյանցն ազատության է զրույցում կոչ արեց շարունակել մնալ տանն ու պահպանել նախարարության մշակած անվտանգության կանոնները։
Այդ թիվը, որ ընտրվել է մեր երկրում, հա, մինչև մայիսի առաջի 10 օրը, կարծում եմ դա ճիշտ է, ինչքան մենք հիմա գիտակցելով ճիշտ պահպանենք սոցիալական մեկուսացման կանոնները, այնքան մենք կապահովենք այդ հիվանդության արագ պլատոյի ձևավորմանը և նվազեցման, այսինքն ինչքան մենք վատ պահպանենք և հիվանդության այդ էքսպոտենցիալ աճը շարունակվի, այդքան ավելի ուշ հնարավոր կլինի նորմալ կյանքի վերադարձը։
Կորոնավիրուսով վարակվածների աճը Սարգսյանցը պայմանավորեց նաև կանոնները չպահպանելու հետ։
Սոցիալական մեկուսացման պահպանումը ազդում է վարակի տարածման վրա, միանշանակ դա երևում։ Եվ ինչքան այն երկրները կամ այն տարածքները, որտեղ այդ կանոնները ավելի խիստ են պահպանվում, դա անկասկած աճի տեմպերի վրա ազդում է։
Մյուս կողմից, ըստ մասնագետի, ստեղծված իրավիճակում աճը բնորոշ երևույթ է, երբ տեղի դեպքերին ավելանում են նաև բերովի դեպքերը։ Վերջին օրերին Միացյալ Նահանգներից, Իսրայելից, Ռուսաստանից և Թուրքիայից Հայաստանի կառավարության աջակցությամբ վերադարձան այդ երկրները կենտրոններում գտնվող հայաստանցիները։
Եթե երկրում արդեն վերովի դեպքերից հետո սկսում են արդեն տեղական դեպքերը, դա կոչվում է կլաստերային փոխանցում։ Հիմա սկզբնական շրջանում հիվանդացությունը արագ աճել։
Հետագայում շնորհիվ մեկուսացման միջոցառումների հիվանդության կորը կնվազի, ասում է առողջապահության նախարարության ինֆեկցիոն գծով խորհրդատուն։
Այսինքն եթե այդ կորերը նայել այն երկրներում, որտեղ ավելի շուտ է եղել հիվանդությունը, իրանք այդ բոլոր փուլերը անցել են։ Մենք մոտավորապես հիմա եվրոպական երկրների հետ համընկնում մերը, մենք կարծում եմ դուրս են գալիս պլատոյի փուլ, որից հետո արդեն սկսելու է հիվանդացությունը նվազել։
Շիրակի մարզպետ Տիգրան Պետրոսյանը չբացառեց, որ այսօր երեկոյան Մարալի և Ձորակապ համայնքների արդեն մեկ շաբաթ փակված մուտքերն ու ելքերը բացվեն։ Պալետի որոշմամբ դրանք մինչև ապրիլի 25-ը փակվել էին Մարալիկի առողջության կենտրոնում աշխատողների շրջանում վարակի տարածման պատճառով 70 հոգանոց բուժանձնակազմից կորոնավիրուսով էր վարակվել 20 բուժաշխատող։ Այդ համայնքներում վիրուսից մահացել է 3 մարդ։
Հիվանդների հետ, հիվանդանոց աշխատակիցների հետ, անձնակազմի հետ դրանց հետո դեպքերի քանակը ըստ պահին շատ ավելի բան պատկերացրած, բայց մենք սպասում ենք նաև մեր հավաքարակի պատասխանատուների ամբողջական մոտեցման ներկայացմանը եւ արդեն իրենց մասնագիտական աջակցության վրա համապատասխան մոտեցումը քննարկվի եւ որոշում կընդունվի։
Շարունակում է փակ մնալ նաեւ Գեղարքունիքի մարզի Վարդենիս համայնքը, որտեղ կորոնավիրուսով է վարակվել 56 մարդ, այդ թվում բուժաշխատողներ։ Պարետի որոշումը ուժի մեջ է մինչեւ ապրիլի 28-ը։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Աշխարհում կորոնավիրուսով վարակվածների թիվը մոտենում է 3 միլիոնի, ավելի քան 199,000 մարդ մահացել է։ Այս անմխիթար վիճակագրության ֆոնին առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունը փորձում է ավելի արդյունավետորեն համակարգել համաճարակի դեմ պայքարը, լսենք Արմեն Քոլոյանին։
Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունը Երևանից նախաձեռնել է նոր կորոնավիրուսի դեմ գլոբալ համակարգված ծրագիր, որի նպատակն է արագացնել COVID-19 հիվանդության բուժման առնչվող գործընթացները։ Խոսքը հնարավոր վակցինա, մեկանգամյա թեստերի փաթեթներ, տեխնոլոգիական այլ սարքավորումներ ստեղծելու եւ արտադրելու մասին է։ ԱՀԿ-ի երեկվա խորհրդակցությունը վիրտուալ տարբերակով է անցկացվել։ Կառույցի գլխավոր տնօրեն Տեդրոս Ադհանոմ Գեբրեյեսուսը ասել է, որ ԱՀԿ-ի համար պատիվ է կորոնավիրուսի դեմ պայքարում ստանձնած այս նոր առաքելությունը։ Ծրագրի վերնագիրն է Access to COVID-19 Tool Accelerator, հապավումով ACT Accelerator, ստացվում է գործողության խթանում։ Հենց այդ անունը կարծես ինքնին մի լրացուցիչ դինամիկա է հաղորդում նախաձեռնությանը։ Գեբրեյեսուսն ասել է, որ առանցքը հետազոտություններն են ու պայքարի մեթոդների զարգացումը։ ՄԱԿ-ի համակարգում գործող առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունը այս տարվա հունվարից աշխատում է ամբողջ աշխարհի գիտական կենտրոնների, պետական եւ մասնավոր ինստիտուտների հետ։ Նախաձեռնությանը միացել են առողջապահության ոլորտում նորարար մեթոդներ մշակող United միջազգային հաստատությունը, որը լուրջ գործունեություն է ծավալել թոքախտի, մալարիայի, միավի, հեպատիտի, պապիլոմավիրուսների եւ այլ հիվանդությունների բուժման գործում։ Մյուս գործընկեր կառույցը նույն խնդրով զբաղվող Global Fund-ն է, համաշխարհային հիմնադրամը։ Բացի այդ, ԱՀԿ այս նոր նախաձեռնությանը միացել են Welcome Trust անկախ միջազգային բարեգործական հիմնադրամը, համաշխարհային բանկը, Bill եւ Melinda Gates-ի հիմնադրամը։ Երեք օնլայն հարթակում ծրագրի հիմնադիր խորհրդաժողովին մասնակցել են ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Անտոնիո Գուտերեշը, Եվրոպական հանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենը, Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը, Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկելը, պետական եւ հանրային այլ գործիչներ ու գիտնականներ։ Տեդրոս Ադհանոմ Գեբրեյեսուսն ասել է, որ ծրագրի նվաճումները պետք է հասանելի լինեն աշխարհի բոլոր մարդկանց համար։
Past experience has taught us that even when tools are available,
անցյալի մեր փորձը վկայում է, որ նույնիսկ երբ մեխանիզմները հասանելի են, դրանք այնուամենայնիվ մատչելի չեն եղել հավասարապես բոլորին։ Մենք չենք կարող թույլ տալ, որ նման բան կրկնվի, ասել է ԱՀԿ
ղեկավարը։
Կորոնավիրուսից առավել դժուժած երկիրը հիմա Միացյալ Նահանգներն է, որտեղ վարակվածների թիվը մոտեցել է 926,000-ին, զոհերի թիվն անցել է 52,000-ը։ Առավել ծանր կացություն է Նյու Յորքի նահանգում, որտեղ վարակվել է շուրջ 264,000 բնակիչ եւ մահացել է մոտ 21,000 մարդ։ Նյու Յորքի նահանգապետ Էնդրյու Կոմոյի փոխանցմամբ հետազոտությունների արդյունքները վկայում են, որ կորոնավիրուսը նահանգ է հասել ոչ թե Չինաստանից, այլ Եվրոպայից։ Նա ասել է, որ նախագահ Դոնալդ Դոնալդ Թրամփը ուշացումով է կայացրել արտասահմանից ժամանումները արգելելու որոշումը, քանի որ վիրուսն արդեն այն ժամանակ սկսել է տարածվել Ամերիկայում։ Կոմոն վկայակոչել է Northeastern համալսարանի մասնագետներին, ովքեր պնդում են, որ Նյու Յորքում արդեն կար առնվազն 10,000 վարակված անձ այն պահին, երբ մարտի 1-ին պաշտոնապես գրանցվել է ախտահարման առաջին դեպքը։ Կոմոյի համոզմամբ ամենայն հավանականությամբ վարակը տարածող աղբյուրը ժամանել է Իտալիայից։ Այս կորոնավիրուսը, այս գրիպի վիրուսը Նյու Յորք Չինաստանից չի հասել, Եվրոպայից է հասել։ Նա համոզված է, որ Թրամփը ընդհանուր հաշվով ճիշտ է արել, երբ փակել է Չինաստանի ժամանողների մուտքը, բայց դա արդեն ուշ էր։ Էլ ինչ պետք է լիներ, երբ սկսել ենք գործել Չինաստանում համավարակի բռնկումից 2 ամիս հետո։ Այդ վիրուսն ինչ է, մեզ էր սպասում, գնացքն արդեն մեկնել էր։ Սա կարծես այն պահն է, երբ դանդաղ ռեժիմով նայում ես գնացքի վթարի մասին սարսափելի ֆիլմ։ Մենք Չինաստանի առջև փակել ենք շքամուտքը, բայց բաց է մնացել ետնամուտքը։ Իտալիայից, Եվրոպայից չվերթները հունվարին և փետրվարին շարունակվել են։
By the time we moved.
Իսկ ամբողջ աշխարհում այսօր ապրիլի 25-ին Երևանի ժամանակով 15:00-ի դրությամբ կորոնավիրուսի ախտահարումների թիվը մոտեցել է 2,838,000-ին, մահացել է ավելի քան 197,700 մարդ, ապակինվել է ավելի քան 809,000 հիվանդ։
Միջազգային ամենահեղինակավոր ֆինանսական կառույցներից մեկի արժույթի միջազգային հիմնադրամի գնահատականներով, թեև 2020 թվականը կորոնավիրուսի համաճարակի պատճառով Հայաստանը ևս կփակի տնտեսական անկմամբ, այնուհանդերձ տնտեսության վերականգնման գործընթացը մեր երկրում կմեկնարկի արդեն մինչև տարեվերջ։ Լսենք Սարգիս Հարությունյանին։
Համավարակով պայմանավորված հայաստանյան տնտեսության անկումը կավարտվի երկրորդ եռամսյակում և երկրի տնտեսությունը կսկսի վերականգնվել արդեն այս տարվա երրորդ եռամսյակում, տարվա վերջ արագացնելով աճի տեմպը։ Այսօր Ազատության այդ զրույցում նման կարծիք հայտնեց արժույթի միջազգային հիմնադրամի հայաստանյան ներկայացուցիչ Յուլիա Ուստյուգովան։
Իրավիճակը խիստ անորոշ է և ճգնաժամն իրապես յուրահատուկ է։ Մենք անխատեսել ենք, որ 2020 թվականին Հայաստանում տնտեսական անկումը կկազմի 1.5%։ Սա ընդհանուր առմամբ համահունչ է Հայաստանի իշխանությունների կանխատեսման հետ, -2%-ի։ Տեսնում ենք, որ համավարակը շատ կտրուկ, բայց նաև շատ կարճատև ներգործություն է ունենում Հայաստանի վրա, և կարծում ենք, որ տնտեսական շոկի պիկը ներկայում է երկրորդ եռամսյակում։ Այնուհետև սպասում ենք տնտեսության մեղմ վերականգնում արդեն այս տարվա երրորդ եռամսյակում ու տնտեսական ակտիվության արագացում չորրորդ եռամսյակում և գալիք տարի։ Նաև հույս ենք տածում, որ տնտեսությանն աջակցելու միջոցները, որ հայտարարել են Հայաստանի իշխանությունները, կօգնեն տնտեսական զարգացումներին։ Արդյունքում սպասում ենք, որ այս տարի Հայաստանը կունենա 1.5% տնտեսական անկում, սակայն գալիք տարի տնտեսությունը կաճի 4.8%-ով։ Այնուամենայնիվ, այս կանխատեսման համար բազմաթիվ ռիսկեր կան, որոնք կարող են նվազեցնել թվերը։
Երկու օր առաջ կառավարության նիստում հայտարարվեց, որ իշխանությունները մտադիր են ավելի քան $500 միլիարդ լրացուցիչ պարտք վերցնել այս տարի համավարակով պայմանավորված տնտեսական հետևանքները չեզոքացնելու համար։ Էլ ավելի վաղ արժույթի միջազգային հիմնադրամը հայտարարել էր, որ պատրաստ է Հայաստանին հատկացնել $280 միլիոն վարկ։ Յուլիա Ուստյուգովայի հետ այսօրվա զրույցից պարզ դարձավ, որ մինչև 2022 թվականի մայիս այդ գումարը կարող է հասնել $420 միլիոն։
Հնարավոր է մտաբերեք, որ շուրջ մեկ տարի առաջ, 2019-ի մայիսին, արժույթի միջազգային հիմնադրամի տնօրենների խորհուրդը հավանության արժանացրեց ստենդ-բայ ծրագիրը, որը ձեռք էր բերվել Հայաստանի իշխանությունների հետ երկրին ֆինանսական աջակցություն ապահովելու նպատակով, եթե կարիք լիներ։ Անցած տարվա մայիսից շարունակաբար մշտադիտարկել ենք ծրագրի իրականացումը, վերանայել այն։ Երկու շաբաթ առաջ երկրորդ անգամ վերանայեցինք ծրագիրը և արժույթի միջազգային հիմնադրամի առանձնացրած $280 միլիոն վարկային միջոցներն այս մայիսի երկրորդ կեսից հասանելի կլինեն Հայաստանի համար, և երկիրը կարող է այդքան գումար պարտք վերցնել հիմնադրամից։ Այս գումարը բաղկացած է այն միջոցներից, որոնք մինչ օրս կուտակվել են Հայաստանի համար, բացի այդ, Հայաստանի իշխանությունները դիմել են հիմնադրամին լրացուցիչ ֆինանսական օժանդակության համար, որը պետք է ծառայի տնտեսության աջակցության ծրագրերին և ուղղվի այս իրավիճակ վիճակում անհրաժեշտ բժշկական ծախսերի իրականացմանը։ Ծրագիրը կտևի մինչև 2022 թվականի մայիս և այս տարվա մայիսից հետո 280 միլիոն դոլարից բացի Հայաստանի համար հասանելի կլինի ևս 140 միլիոն դոլար։ 280 միլիոնը կօգտագործվի բյուջետային ուղղակի աջակցության համար, և Հայաստանի կառավարությունը կարող է այս գումարն օգտագործել իր հայեցողությամբ, ֆինանսավորելու իր առաջնահերթությունները։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիո, Կայան, Երևան։
Գյուղի դիչասկովին այս գործը ի վիճակի է վճռականության դեպքում, ցանկության դեպքում բացել։
Կասկածի որդը մեզ ներսից ուտելու է, մեզ ջանդամը պետությունն է ուտելու։
Կյանքը ցույց կտա, թե ով ինչ է արել Արցախի համար և ով է իրականում ծախում այն։
Ձեզ այնքան կծեց են դալաններում, որ դուք կարտագաղթեք։
Ուղիղ 22 տարի առաջ 1998 թվականի ապրիլին Ռոբերտ Քոչարյանն օպերային թատրոնի մեծ դահլիճում պաշտոնապես ստանձնեց Հայաստանի Հանրապետության նախագահի պաշտոնը։
Ստանձնելով Հայաստանի Հանրապետության նախագահի պաշտոնը, հայ ժողովրդի առջև երդվում եմ։
Քաղաքական ուժերի և երկրի բնակիչների մի զգալի մասի համոզմամբ, սահմանադրության, դրույթների կոպիտ խախտմամբ և փաստաթղթեր կեղծելու շնորհիվ ընտրություններին մասնակցելու իրավունք ստացած Քոչարյանը, Երրորդ Հանրապետության պատմության առաջին և առայժմ վերջին նախագահ դարձավ, որ չկարողացավ հաղթանակի հասնել քվեարկության առաջին իսկ փուլում։ 1998-ի մարտի 16-ին նշանակված ընտրությունների նախորեին, սակայն Ռոբերտ Քոչարյանի շտաբում շատերը վստահ էին ընտրությունները հնարավոր է ավարտել մեկ փուլով։
Ռոբերտ Քոչարյանի կենտրոնական նախընտրական շտաբում մտնոլորտն առավել քան լավատեսական է։ Այստեղ չեն կասկածում, որ իրենց թեկնածուն առաջին փուլի արդյունքներով գրավելու է առաջին տեղը։ Իսկ ոմանք էլ համոզված են, որ երկրորդ փուլ պարզապես չի լինելու, քանի որ իրենց թեկնածուն հաղթելու է հենց առաջին փուլում։
Քոչարյանի շտաբում տիրող այդ տրամադրությունները, սակայն, շատ քիչ առնչություն ունեին երկրում տիրող իրական տրամադրությունների հետ։ Անգամ անզեն աչքով էր տեսանելի, որ Քոչարյանը նույնիսկ վարչական ռեսուրսի և ուժայինների աներկբ աջակցության պայմաններում հազիվ թե կարողանա առաջին իսկ փուլում ջախջախել իր հիմնական մրցակցին Կարեն Դեմիրճյանին։ 1998-ին քիչ չէին նաև մյուս առաջատար թեկնածուները, Աժմա առաջնորդ Վազգեն Մանուկյանի, կոմունիստ Սերգեյ Բադալյանի, Պարուհի Հայրիկյանի ընտրողները, ինչը գործնականում անհնարին էր դարձնում ընտրությունները մեկ փուլով ավարտելու ցանկացած փորձ։ Թեկնածուների առատությունն էր նաև այն կարևորագույն գործոնը, որ ապահովեց մարտի 16-ի քվեարկության ընտրողների մասնակցության բարձր ցուցանիշը՝ շուրջ 64% կամ ավելի քան 1,400,000 մարդ ըստ պաշտոնական տվյալների։
Ժամը 16-ի դրությամբ Չարենցավանում ընտրողների մոտ կեսը արդեն մասնակցել էր ընտրությանը։
Մտածեցին մարդես մարդու ընտրեմ, աղբեր, որ մեր ժողովրդին նայ, այդ մտածեցի ու ընտրեցի իմ ուզածը, բայց չեմ ասի ունեմ ընտրել։
Ազատության 1998-ի մարտի 16-ի եթերում Կոտայքի մարզում ընթացող քվեարկության մասին պատմում էր Հրաչ Մելքումյանը։ Գրեթե նույն վիճակներ մյուս մարզերում, օրինակ Արարատում։
Ծողները մասնակցում ինչպեսին են այսօր, ձեր շրջապատում բարեկամներ, հարևաններ, ակտիվ են մասնակցում, շատ ակտիվ են, չգիտեմ, երևի տարիներ առաջվա այդ եռանդը, այդ ոգևորվածությունը նորից կա։
Արտաշատի ընտրողների հետ 1998-ի մարտի 16-ին զրուցել էր Գանե Դանիելյանը։ 1998-ին ընտրողների ակտիվությանը նպաստում էր նաև այն հանգամանքը, որ քվեարկության արդեն առաջին ժամերին կազմակերպված կերպով տեղամասեր էին գալիս զինծառայողները։ Սպայակազմի ուղեկցությամբ շատ հաճախ նաև զորամասերում ազդեցության ոչ ֆորմալ լծակներ ունեցող հեղինակություն համարվող զինվորների աչալուրջ հսկողության ներքո։
Ընտրությունները կկատարվեն լրիվ չորքի նորմալ ձևի, ով ում ցանկանում է նրան կընտրի։
Եվ եթե քվեարկության առաջին ժամերին գոնե ամեն ինչ քիչ թե շատ հանդարտ էր ընթանում, ապա կեսօրից հետո իրադրությունը սկսեց լարվել նախ և առաջ Երևանում։ Խախտումների նման աշխարհագրությունը պատահական չէր, Երևանում Քոչարյանի դիրքերն ամենաթույլն էին։ Երևանցի ընտրողների մեծամասնությունը նախապատվությունը տալիս էր Կարեն Դեմիրճյանին, նաև Վազգեն Մանուկյանին։ Երևանում, ի տարբերություն մարզերի, ավելի դժվար էր վարչական ռեսուրսի կիրառումը, ի տարբերություն սահմանամերձ շրջանների, մայրաքաղաքի ինտրազանգվածի շրջանում ավելի փոքր էր զինծառայողների տեսակարար կշիռը։ Որպես հետևանք, 1998-ի ընտրություններին առաջին անգամ ողջ ծավալով ի հայտ եկավ մի գործոն, որ հետագայում կստանա թաղի խուժան հավաքական բնութագրումը։
30-ից 40 երիտասարդներ մտել են ընտրատարածք, բոլոր հանձնաժողովի անդամներին, որոնք փորձել են ինչ-որ դիմագրավել, քաշքշել են, դեմ են տվել պատին, անձամբ ԱԺՄ-ի կողմից ստացված անձ Գրիգորյան Գայանեին հարվածել են, ընկել է հատակին և սկսել են մեծ քանակությամբ քվեաթերթիկներ լցնել քվեատուփը։
Գրեթե նույնատիպ եռափուլ սցենարով էր ընթացել քվեարկությունը նաև Աչափնյակում, Կուտակում, Հարցակում, Լցոնում։ Այդ մասին Ազատության մարտի 17-ի եթերում պատմում էր Կարեն Դեմիրճյանի Աչափնյակի շտաբի ղեկավար Կամո Իգիթյանը։
Կեսօրից հետո արդեն սկսեցին կուտակվել տեղամասների մոտ ինչ-որ տղաներ, այդտեղ 117 դպրոցում շատ մեծ աշխուժություն կար, այդ տղաների 133 դպրոցի մոտ կար, հատկապես Սեբաստիա Ուլյանոսի մոտ։
Համայնքային շտաբի ղեկավարը հայտնեց, որ տղաներն իրար հետ հաղորդակցվում էին ռացիաներով ու բջջային հեռախոսներով և նախազգուշացնում տեղամասերն իրենց մուտքի մասին։ Կամո Իգիթյանի կարծիքով այս ամենն ինչպիսի արդյունք կունենա ընտրությունների ելքի վրա։
Եթե ասենք, վերցնենք այն տեղամասերը ու թվերը տեղամասերը, որտեղ այդքան ճնշում չի գործածվել, 500 ձայն ստացել, ասենք Դեմիրճյան 300 ձայն, 350 ձայն ստացել է Քչերյան։ Այն տեղամասերը, որտեղ իրանք ուրեմն ճնշում են գործադրել, համարյա 4 անգամ ավել Ռոբերտ Քոչարյանը հասել է ձայնը, ըստ որում դուսագի որ այդ տեղամասներում 100%-ից ավել մարդիկ
131 դպրոցի ընտրական տեղամասում միջադեպից տուժել է Կարեն Դեմիրճյանի վստահված անձ 50-ամյա ուսուցչուհի Էմմա Խուդաբաշյանը։
Ուզեցել են տուփ լցնեն թերթիկները, ասում է ես կսվեցի այդ տուպի վրա, մարմնով փակեցի տուպը, ղրացի, թե օգնեցեք, ոչ մեկ օգնության չասավ, չնայած ասում է լիքան դեր տղամարդկա, հանձնաժողովի անդամներ ընդեղեին, միլիցիաներ ընդեղեին, և այդ կնոջը քաշել են տուպից, տուպը ջարդել են ու տուպի մեջ լցրել են։
Քվեաթուփ նետված այդ թերթիկները հաջողվել է տարբերակել, քանի որ դրանք ծալված են եղել ոչ մեկական։
364-ից 7-ը ամավեր են, մնացածը բոլորը ուրեմն պատկանում է Ռոբերտ Քոչարյանին։
Կեղծիքների ծավալը, սակայն, ողջ խորությամբ հասկանալի դարձավ միայն քվեարկության հաջորդ օրը, մարտի 17-ին, երբ պարզվեց, որ որոշ գյուղերում Ռոբերտ Քոչարյանի գլխավոր մրցակիցը ոչ մի քվե չի ստացել։ Հետաքրքիր զուգադիպությամբ այդ նույն գյուղերում ընտրողների մասնակցության անհավանական բարձր ցուցանիշ էր արձանագրվել։ Ընտրական այդ անոմալիաների վրա առաջինը Ազատության 1998 թվականի մարտի 17-ի առավոտյան եթերում ուշադրություն դարձրեց Գնել Նալբանդյանը։
Արշալույս գյուղ, Սերգեյ Բադալյան 145, Կարեն Դեմիրճյան 115, Վազգե Մանուկյան 234, Ռոբերտ Քոչարյան 1462։ Հայկաշեն գյուղում Սերգեյ Բադալյան 53 ձայն, Վազգե Մանուկյան 52 ձայն, Ռոբերտ Քոչարյան 704 ձայն։ Այս գյուղում մնացածների վերաբերյալ որևէ տեղեկություն չկա։ Հայաստանյան իրողություններին անծանոթ մարդուն վերջին երկու գյուղերի արձանագրությունները, ասենք, կարող են անհասկանալի թվալ, սակայն երբ պարզվում է, որ օրինակ Ռոբերտ Քոչարյանին 1462 ձայն տված գյուղը հռչակավոր գեներալ Մանվելի գյուղն է, թվում է բնական է, որ մնացած թեկնածուների օկտին տված գրեթե հավասարաչափ ձայները, եթե միմյանց գումարենք, պետք է որ ստացված տիպը գերազանցի ոչ միայն քվեարկած անձանց թվին, այլև ընտրելու իրավունք ունեցողների թվին։
Կեղծիքների նման ծավալն էր, որ ստիպեց ընդդիմադիր 5 թեկնածուներին՝ Կարեն Դեմիրճյանին, Վազգեն Մանուկյանին, Սերգեյ Բադալյանին, Պարուհի Հայրիկյանին և Դավիթ Շահնազարյանին մարտի 16-ի երեկոյան դեռ մինչև ընտրատեղամասերի փակումը հանդես գալ հայտարարությամբ, պնդելով մեջբերում. Անկախ արդյունքներից, Հայաստանի Հանրապետության նախագահի արտահերտ ընտրությունները չեն կարող համարվել ազատ և արդար։ Հայտարարության հրապարակումից մի քանի ժամ անց դրան միացան նախագահական ընտրարշավին մասնակցող ևս երկու թեկնածուներ՝ Աշոտ Բլեյանը և Վիգեն Խաչատրյանը։ Իրադարձությունների հետագա ընթացքը վկայեց, որ մարտավարական տեսանկյունից ընդդիմության այս քայլը արդարացված է։
Կարծում եմ, որ այդ հայտարարությունը հասավ իր նպատակին այն իմաստով, որ դա ինչ-որտեղ զգաստեցրեց խախտում կատարողներին և որոշ չափով գոնե կանխեց խախտումների հզորության ավելացումը։ Սովորաբար մենք գիտենք, որ ընտրությունների ավարտին մոտ ժամերի ընթացքում է խախտումների ամենամեծ տեսակարար քշերը կատարվում։
Կարեն Դեմիրճյանի նախընտրական շտաբի լրատվամիջոցների հետ կապի պատասխանատու Արմեն Վալեսյանի հետ Ազատության 1998 թվականի մարտի 17-ի եթերում զրուցել էր Վահան Հովանիսյանը։ Այսպիսով երկրորդ փուլն անխուսափելի էր։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի հրապարակած նախնական արդյունքների համաձայն Ռոբերտ Քոչարյանը ստանում էր քվեների 38%, իսկ Կարեն Դեմիրճյանը 30%-ը։ Ընդդիմության աջակիցների շրջանում, սակայն, այդ օրերին տարածված մի մտայնություն կար, թե իրականում Դեմիրճյանի ստացած ձայներն անհամեմատ ավելի շատ են, քան պաշտոնապես արձանագրվել է։ Շատերի համոզմամբ էլ Քոչարյանն իրականում ստացած քվեների քանակով ոչ թե առաջինն էր, այլ երկրորդը։ Այդ կասկածներն էլ ավելի ամրապնդվեցին, երբ ընդդիմությունը մի շարք տեղամասերում քվեների վերահաշվարկի պահանջ ներկայացրեց։ Իշխանությունների համար դիմադրության պայմաններում Երևանում գտնվող հարյուրավոր տեղամասերից վերահաշվարկն իրականացվեց միայն 7-ում, բայց անգամ դրանցում կատարված այդ վերահաշվարկը բավարար էր հասկանալու համար, թե ինչ է կատարվել ընտրություններին հաջորդող գիշերը քվեների հաշվարկի ընթացքում և ինչպիսին կլինեին իրական արդյունքները, եթե խախտումների ծավալն ավելի փոքր լիներ։
7 տեղամասերի ստուգման արդյունքում 1097 ձայն գումարվել է Կարեն Դեմիրճյանի օկտին, 538 ձայն Վազգեն Մանուկյանին, 154 ձայն Պարյուր Հայրիկյանին, 15-ով ավելացել է նաև Սերգեյ Բադալյանին տրված ձայները, իսկ Ռոբերտ Քոչարյանից 127 ձայն հանվել էր։ Բայց կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նիստում երևում էր, որ մայրաքաղաքի մարզային հանձնաժողովի արձանագրությունը սահուն չի ընդունվի։ ԿԸՀ-ի դահլիճում հանդիպեցի մարզային հանձնաժողովի ԱԺՄ անդամ Մարգարիտա Ազարյանին։
Յոթում էլ այն կարգի սխալներ են, որ եթե իրական մեծ տարածվի ամբողջ Երևանի 303 ու այստեղ ընտրություն չի կայացել, խախտումները սարսափելի շատ են։
Այս ամենի ֆոնին ուշագրավ էր միջազգային դիտորդների արձագանքը։ ԱՊՀ դիտորդներն իրենց ավանդական դերի մեջ էին, ամեն ինչ շատ լավ էր, ընտրություններն անցել են տոնական մթնոլորտում, հայերն էլ ռուսներին շատ են սիրում։
К России, я уезжаю с глубоким чувством будущего нашего единения.
Արևմտյան դիտորդների պարագայում ամեն ինչ իհարկե այդքան միանշանակ չէր, բայց եւ այնպես քաղաքական շրջանակներում շատերը զարմացան, երբ ԵԱՀԿ եւ Եվրոպայի խորհրդի միասնական դիտորդական առաքելության անդամները 1998-ի մարտի 18-ին սպասվածից շատ ավելի մեղմ գնահատականներով հանդես եկան։
Overall, we concluded that the presidential election in Armenia was acceptable for this stage in the electoral process.
Ընդհանուր առմամբ եկանկային եզրակացության, որ մարտի 16-ին ընտրությունները Հայաստանում անցան ընդունելի մակարդակով, ասաց Լորդ Ռասել Ջոնստոնը, ավելացնելով, որ ամեն դեպքում լուրջ օրինախախտումներ եղան։ Լորդ Ջոնստոնի ղեկավարած պատվիրակությունը տպավորություն ուներ, թե նկատվել են խախտումներ, որոնք տեխնիկական բնույթի են։ Այսպիսիների թվում նա նշեց, բաց ընտանիքի անդամների փոխարեն քվեարկությունները, ոստիկանական և քաղաքացիական հագուստով ոստիկանների ներկայությունը քվեարկության վայրերում, կեղծ քվեաթերթիկները, պատվիրակությունը կարծում է, որ խախտումները հիմնականում ընտրական միջին ոլորտի պաշտոնյաների եռանդի պատճառ են եղել և իշխանությունների նպատակամոխված քաղաքականության արդյունք չեն։
Արևմտյան դիտորդների ասուլիսի մասին պատմում էր Ռուզան Խաչատրյանը։ Բայց նույնիսկ արևմտյան դիտորդների նման մեղմ գնահատականները Ռոբերտ Քոչարյանին դուր չէին եկել ընտրություններից։ Մի քանի օր անց հրավիրած մամուլի ասուլիսի ժամանակ Քոչարյանը բավական երկար բողոքում էր ԵԱՀԿ և Եվրոպա այ խորհրդի դիտորդական առաքելությունների նախնական համատեղ զեկույցում տեղ գտած քննադատությունից, թե իր տեղական շտաբերից մեկում ընդրակաշարք են բաժանել, հեռուստաընկերություններն էլ հակված են եղել եթերում ավելի շատ տեղ հատկացնել իշխանության թեկնածուին։ Քոչարյանի ասուլիսին ներկա լրագրողներից շատերը հանկարծ զարմանքով հայտնաբերեցին, որ երկրորդ փուլ անցած թեկնածուն չի էլ փորձում թաքցնել, որ արևմտյան դիտորդների հետ հանդիպումների ժամանակ արել է հնարավորը նրանց զեկույցների բովանդակության վրա ազդելու համար։
Շարքերի վերաբերյալ իրենք էլ կասկածներ ունեն, որ միգուցե այդքանով ճիշտ չէր գրված։ Խոսքը գնում է այ մեդիայի օգտագործման մասին, դա առաջինը, երկրորդը դա եղել է պետական ռեսուրսների օգտագործման խնդիրը, ես դրա հետ համաձայն չեմ, նման բան ընդհանրապես չի եղել։
Բանակցությունները ԵԱՀԿ դիտորդական առաքելության հետ շարունակվում են, վարչապետը հույս ունի, որ նրանց վերջնական եզրակացությունն ավելի մեղմ է լինելու։
Արևմտյան դիտորդների նման ոչ մի անշանակ պահվածքի թերևս ամենադիպուկ գնահատականի հեղինակն էլ այդ օրերին դարձավ Վանո Սիրադեղյանը, առավոտին տված հարցազրույցում։
Վանո Սիրադեղյանը առավոտ թերթին է փոխանցել իր հետևյալ դիտողությունը. Եթե ինչ-ինչ մարդիկ հույսներ է դրել են դիտորդների վրա, խոր մոլորության մեջ են, քանզի նրանք երիցս տկած ունեն, թե ինչ ընտրություններ են տեղի ունենում Հայաստանում, ազատ, արդար, թափանցիկ, թե ծովից ծով, միայն թե մեկն ու մեկը օր առաջ ընտրվի և գնա վերսկսի ընդհատված բանակցությունները։
Ազատության 1998 թվականի մարտի 19-ի եթերում մամուլի տեսությունը ներկայացնում էր Վաչե Սարգսյանը։ Առաջին փուլից մի քանի օր հետո կարող էր թվալ, թե Ռոբերտ Քոչարյանի հաղթանակի շանսերն ավելի քան իրական են։ Ընդամենը 11 ամիս առաջ Ստեփանակերտից Երևան տեղափոխված վարչապետ, այժմ Հայաստանի նախագահի պաշտոնի համար պայք պայքարող երկու թեկնածուներից մեկն էր։ Նրա շտաբի ձեռքում էր կենտրոնացված երկրի ողջ վարչական ռեսուրսը, իսկ քաղաքական դաշտի ամենափորձառու հատվածը ԱԺՄ-ն, կոմունիստներն ու ԱԻՄ-ը մարտի 16-ից հետո փաստորեն խաղից դուրս վիճակում էին։ Իրականում, սակայն, այս ամենը Քոչարյանի համար շահեկան կարող էր թվալ միայն առաջին հայացքից։ Բանն այն է, որ վարչական ռեսուրսը կենտրոնացած էր ոչ թե անձամբ Քոչարյանի, այլ առավելապես Վազգեն Սարգսյանի, որոշ առումով նաև Սերժ Սարգսյանի ձեռքերում։ Երկրորդ փուլչանցած ընդդիմադիրների պահվածքը ևս միանշանակ չէր։ Վազգեն Մանուկյանը, Պարույր Հայրիկյանն ու Սերգեյ Բադալյանը ընտրությունների առաջին փուլում պաշտոնական տվյալների համաձայն միասին ավելի քան 400 000 քվե էին ստացել, դա ընտրություններին մասնակցածների ավելի քան 28%-ն էր կազմում։ Եթե հաշվի առնենք այն հանգամանքը, որ այս երեք գործիչներն էլ մարտի 16-ի երեկոյան ստորագրել էին այսպես կոչված 5-ի հայտարարության տակ, Քոչարյանին ու նրա կողմնակիցներին մեղադրելով լայնածավալ ընտրախախտումների մեջ, ապա պարզ կդառնար, որ մարտի 30-ին նշանակված երկրորդ փուլից առաջ իշխանության թեկնածուի դիրքերը բավական խոցելի էին։ Քոչարյանը մի կողմից պետք է արագորեն իմի բերեր սեփական շտաբը, բացառելով իր թիկունքում ցանկացած երկակի խաղի հնարավորություն, մյուս կողմից նույնքան արագորեն պարակտեր ընդդիմադիր դաշտը Դեմիրճյանի շուրջ միասնական ճակատի ձևավորումից խուսափելու համար։ Այդ վերջին նպատակին հասնելու համար Քոչարյանի շտաբը ընդդիմադիրների հետ սկսեց բանակցել, երբ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը դեռ չէր ամփոփել ընտրությունների առաջին փուլի նախնական արդյունքները։ Առաջինը, որ գրեթե բացահայտ կերպով ակնարկեց Քոչարյանի հետ դաշինքի գնալու իր շահագրգռության մասին, ԱԻՄ առաջնորդ Պարույր Հայրիկյանն էր։ Ընտրությունների հաջորդ օրն արդեն նա հայտարարում էր, թե 5-ի հայտարարությունն անհամեմատ ավելի կոշտ կլիներ, եթե չլինեին իր ջանքերը։ Բացի այդ, ընդդիմադիրների հետ խորհրդակցություններին զուգահեռ մարտի 16-ին Հայրիկյանը փորձել էր հանդիպել Ռոբերտ Քոչարյանի հետ։ Հանդիպումը, սակայն, չէր կայացել ըստ Հայրիկյանի Քոչարյանի մրսածության պատճառով։ Ռոբերտ Քոչարյանի թիմում, սակայն, ԱԻՄ առաջնորդի այս քայլերը ընկալեցին ինչպես եւ հարկներ, որպես բանակցությունների գնալու անթաքույց պատրաստակամություն, ուստի պատահական չէ, որ առաջին փուլից ընդամենը 5 օր անց մարտի 21-ին Ռոբերտ Քոչարյանի ամենամերձավոր թիմակիցներից մեկը, նրա աշխատակազմի ղեկավար Ալեքսան Հարությունյանը, գործուղվեց ԱԻՄ արտահերթ վեհաժողովին, որտեղ առանց ավելորդ ձևականությունների ասաց, թե ինչ պաշտոն է առաջարկվում Հայրիկյանին իշխանության թեկնածուի կողմն անցնելու դիմաց։
Շատ կարևոր փոստ սահմանվի Հայաստանում, գուցե դա Քոչեի այսպես ինչ-որ գլխավոր մի խորհրդականի փոստ, որը պիտի կոորդինացի և ղեկավարի այդ պետաիրավական համակարգի բարեփոխումները։
Վեհաժողովի անդամները բնականաբար հարցեր տվեցին նրան, ասենք, ԱԻՄ-ը ունի 96-ի դաշինքի դառը փորձը, եթե Հայրիկյանը այժմ աջակցում է Քոչարյանին, ինչ էր աշխիք, որ Քոչարյանը նախագահ դառնալուց հետո չի մոռանա վերոհիշյալ գլխավոր խորհրդականի պոստի մասին։
Ես դեռ չեմ տեսել մի դեպք, երբ ասենք ինչ-որ պայմանավորվածություն Ռոբերտ Քոչարյանը խախտի, բացառությամբ այն պայմանավորվածությունները, ինչ նա ունեցել է ադրբեջանցիների հետ։
Պարույր Հայրիկյանին իրենց կողմը քաշելուց հետո Քոչարյանականների համար առաջնահերթ էր դառնում ԱԺՄ-ի հարցը։ Տարբերություն ԱԻՄ ղեկավարի, առաջին փուլում 12%-ով երրորդ տեղը զբաղեցրած Վազգեն Մանուկյանին խորհրդականի պաշտոնով հրապուրել այնքան էլ հեշտ չէր։ Բացի այդ, ԱԺՄ-ի շարքերում տիրող մթնոլորտը ԱԻՄ-ում տիրող կացությունից տարբեր էր։ Վազգեն Մանուկյանի աջակիցների մեծամասնությունը Քոչարյանի հանդեպ առանձնակի համակրանք չէր տածում, դա էր պատճառը, որ մարտի 25-ին Կինոյի տանը կայացած ԱԺՄ-ի ընդլայնված խորհրդակցության մասնակից ակիցները բուրըն ծափահարություններով էին դիմավորում Վազգեն Մանուկյանի Քոչարյանի հասցեին սուր քննադատությամբ համեմված ելույթը։
Մենք բոլորս հասկանում ենք, որ Ռոբերտ Քոչարյանը քվե հավաքել արտահանդրություններով Հայաստանում հնարավորություն չունի, եւ իր տեխնատություն դնելը դա նշանակում է գնալ կեղտիկների, գնալ նրան, ինչ որ մենք տեսանք հետագայում։
Ըստ Վազգեն Մանուկյանի, Քոչարյանական համակարգը կոնֆիդենցիալ տեղեկությունների համաձայն նախապես ակնկալում էր Հայաստանում քվե ստանալ Ղարաբաղյան, Կիրովաբադյան եւ այլն ցակումով Զանգվածից, Հայաստանում կեղծիկներից զերծ մնալ եւ կեղծարարության դաշտը տեղափոխել ռուսաստանյան ռատարածքներ։ Բայց երբ Ռուսաստանում բազմաթիվ տեղամասեր բացելը չհաջողվեց, կեղծիկների դաշտը, ըստ Վազգեն Մանուկյանի, մեխանիկորեն տեղափոխվեց Հայաստան,
որտեղ մարդը պետք է վախեցած մանվելի եղբոր արջևով անցնելով կուճ գալով քվեատուպի մեջ գցի այն թուղթը, որ իրանից պահանջվում է։ Այս ամենը բերում է նրան, որ մենք Ռոբերտ Քոչարյանին չենք պաշտպանելու երկրորդ փուլում։
Չ Չնայած Քոչարյանին ուղված այս ջախջախիչ քննադատությանն ու կուսակցական շարքերում տիրող տրամադրություններին 98-ի ընտրությունների երկրորդ փուլում ԱԺՄ-ն որոշեց չպաշտպանել նաև Կարեն Դեմիրճյանին։ Ուշագրավ է, ի դեպ, որ այս որոշման հրապարակմանը զուգահեռ Վազգեն Մանուկյանն անկեղծորեն նշում էր, թե իր համոզմամբ Կարեն Դեմիրճյանի ընտրության դեպքում Հայաստանում քաղաքական միջավայրն անհամեմատ ավելի ազատ է լինելու, քան Քոչարյանի նախագահ դառնալու պարագայում։
Մեր վախայինը, որ մի դեպքում լինում է սուր բռնապետական միատ համակարգ, մյուս դեպքում լինում է միգուցե մի քիչ ավելի ազատ քաղաքական դաշտ, բայց մի ճահիճ, դրա համար մենք չենք պաշտպանում Կարեն Դեմիրճյանը։
ԱԺՄ գաղափարական հակառակորդները կոմունիստները ընտրությունների երկրորդ փուլից առաջ գրեթե նույն դիրքորոշումը որդեգրեցին, ինչ Վազգեն Մանուկյանը։ Հայ Կոմկուսի դիրքորոշումը, սակայն, ավելի տրամաբանական էր։ Կոմունիստները դեռ ընտրությունների առաջին փուլի շեմին էին Կարեն Դեմիրճյանին սոցիալիստական գաղափարների դավաճան ու ռենեգատ անվանել, պնդելով, թե նա ընտրապայքար է մտել միայն մեկ նպատակով՝ ՀԿԿ-ից ձայներ խլելու համար։ Մարտի 30-ի քվեարկությունից 5 օր առաջ կոմունիստների առաջնորդ Սերգեյ Բադալյանն իր կողմնակիցներին կոչարեց առաջադրված տեխնացուներից եւ ոչ մեկին ձայն չտալ, բայց եւ այնպես գնալ տեղամաս։
Չեմ կարող տանը նստել, մենք կոչ ենք անում ժողովրդին գնալ, եւ ես ինքս կորոշեմ, անգամ կինս չի իմանա, թե ես ինչպես եմ քրակել։
Հայրիկյանի անցումն իշխանության կողմ, ինչպես նաեւ ԱԺՄ-ի եւ կոմունիստների չեզոք դիրքորոշումը Դեմիրճյանի շրջընդդիմության միավորումը գործնականում անհնարին դարձրեցին։ Այժմ Քոչարյանի շտաբը մեկ այլ ոչ պակաս կարևոր խնդիր պետք է լուծեր՝ անձամբ Կարեն Դեմիրճյանից եկող վտանգի չեզոքացումը։ Այս խնդիրը, սակայն, դժվար լուծելի էր ոչ միայն Դեմիրճյանի բարձր վարկանիշի, այլև Քոչարյանի շտաբում առկա փաստացի պարակտման պատճառով։ Դեռ ընտրությունների առաջին փուլի նախորդին հստակորեն զգացվում էր շտաբի ներսում առնվազն երկու խումբ գոյություն ունի, որոնց միջև ազդեցության անդադար պայքար է ընթանում։ Առաջին խմբում էին Ռոբերտ Քոչարյանի ամենամերձավոր շրջապատի ներկայացուցիչները եւ նոր բանդից դուրս եկած դաշնակցականները։ Երկրորդ խմբի առաջնորդը Քոչարյանի շտաբի դեֆակտո ղեկավարն էր, պաշտպանության նախարար Վազգեն Սարգսյանը, դրամադրության տակ եղած գրեթե անսահմանափակ վարչական ռեսուրսով խորհրդանում ներկայացված երկրապահական մեծամասնությամբ եւ այն անհուն վստահությամբ, որ շտաբում վերջին խոսքը միշտ իրենն է լինելու։ Այս ինքնավստահությունն էր թերևս պատճառը, որ ընտրությունների առաջին փուլից մի քանի օր առաջ Վազգեն Սարգսյանը հանդես եկավ անակնկալ մի հայտարարությամբ, ասելով, թե իր համոզմամբ Ռոբերտ Քոչարյանը նախագահ ընտրվելու դեպքում վարչապետի պաշտոնում պետք է նշանակի Կարեն Դեմիրճյանին։ Ակնհայտ էր, որ ոչ Քոչարյանին, ոչ էլ նրա մերձավոր շրջապատին այս հեռանկարը բացարձակապես չէր ոգևորում։ Մինչև առաջին փուլի ավարտը, սակայն, ներշտաբային այս ֆրակցիան գերադասում էր լռել և հակահարձակման անցավ արդեն երկրորդ փուլից մոտ 10 օր առաջ։
Ակնհայտ է, որ Քոչարյանի շտաբի մարտավարությունը փոխվում է։ Եթե առաջին փուլի նախորդին Ռոբերտ Քոչարյանի շտաբի պատասխանատուները Կարեն Դեմիրճյանի դեմ որևէ լուրջ քարոշչություն չէին տանում, ապա այս անգամ դրական քարոշչության կողքին կլինի նաև բացասականը։ Այս կապակցությամբ հետաքրքիր մի հարց է ծագում։ Ընտրությունների առաջին փուլի նախորդին պաշտպանության նախարար Վազգեն Սարգսյանը ելույթ ունենալով 5-7 հեռուստացրագրով ցանկություն հայտնեց Քոչարյանի հաղթանակի դեպքում վարչապետի պաշտոնում տեսնել Կարեն Դեմիրճյանին։ Նույն օրերին Քոչարյանին աջակցող մամուլը սուր քննադատական հոդվածներ էր հրապարակում ընդդեմ Կարեն Դեմիրճյանի։ Ինչպես հասկանալ Ռոբերտ Քոչարյանի կողմնակիցների ճամբարում տիրող այս տարակարծությունը։
Պաշտպանության նախարարի հայտարարությունը եղել է 2018-ի ժամանակ եւ ուղղակի որպես տարբերակ մտածել ուստավոր թե պաշտոնական առաջարկություն կամ չգիտեմ ինչ եղել, որ բավականին երկար շարժվեց։
Աղվան Վարդանյանի 1998 թվականի մարտի 21-ին կայացած ասուլիսի մասին Ազատության եթերում պատմում էր Վահան Հովանիսյանը։ Այս նույն օրերին պարզ դարձավ, թե ինչ դերակատարություն է Քոչարյանի քարոզարշավի ընթացքում վերապահված ԱԻՄ առաջնորդին։ Պարույր Հայրիկյանը պետք է ասեր այն, ինչ չէին կարող իրենց թույլ տալ իշխանության ներկայացուցիչները։
Այս դառն օրերի մտնում Մահաբեր Արնոտ Խնջուկի այսօր զնդանում դավաճան է նա, ով լռում է դեռ, մատնի չով իր սուրը չի հանում։ Այդպես 10 տարի ապրել է Կարեն Դեմիրճյանը, եւ հիմա ասկարազ է իշել որպես քաղաքական գործիչ, անձամբ ես նրան բնորոշել եմ որպես քաղաքական դիակ։
Պարզ հակակարուսչություն, անվանարկումներն ու վիրավորանքները, սակայն միևնույն է, բավարար չէին Կարեն Դեմիրճյանին չեզոքացնելու նրա հնարավոր ընտրական հաղթանակը կանխելու համար։ Երկու փուլերի առանցքում բավական լուրջ ճնշումներ սկսվեցին կիրառվել Դեմիրճյանի մի շարք տեղական շտաբերի դեմ, մասնավորաբար Արթիկում եւ Գորիսում, բայց դա էլ ըստ երևույթին բավարար չէր։ Դեմիրճյանի քարոզարշավը կաթվածահար անելու համար ուստի ընտրությունների երկրորդ փուլից մոտ 10 օր առաջ խաղի մեջ մտավ Սերժ Սարգսյանի ղեկավարած ազգային անվտանգության և ներքին գործերի նախարարությունը, որի հասցրած հարվածի թիրախը Դեմիրճանի կենտրոնական շտաբն էր, ավելի ճիշտ նրա անվտանգությունն ապահովող նախկին ոստիկանների խումբը, որոնցից մեկը դրանից մի քանի տարի առաջ Վանո Սիրադեղյանի թիկնապահներ եղել։ Նախկին այս իրավապահներին Դեմիրճան Բաղրամյան խաչմերուկում ձերբակալեցին 1998-ի մարտի 21-ին ընտրություններից 9 օր առաջ, իբր ոստիկանության ինչ-որ հատուկ գործողություն խափանելու համար։
Գործունի նաև քաղաքական ենթատեքստ, որը մեզ տանում է միանգամից 3 ուղղությամբ։ Առաջին, ձերբակալվածներն այս կամ այն կարգավիճակով մասնակցել են Կարեն Դեմիրճանի նախընտրական արշավին։ Երկրորդ, նրանք խիստ որոշակի առնչություն ունեն Վանո Սիրադեղյանի անձի հետ և սա փայլուն քարոշչական առիթ է ցույց տալու Դեմիրճան-Սիրադեղյան կապը։
Որտեղ Դեմիրճանը, որտեղ Հայաշեն։ Ինչին է Հայաշեն բերում տալիս ինձ։
Հավանաբար հենց Դեմիրճանի դեմ ձեռնարկված այս տոտալ արշավն էր պատճառը, որ ընտրությունների երկրորդ փուլից ընդամենը մի քանի օր առաջ Վազգեն Սարգսյանը վերջնականապես հրաժարվեց Կարեն Դեմիրճանի հետ դաշինքի մտադրությունից։ Այս գաղափարին պաշտպանության նախարարը կվերադառնա ավելի ուշ 99-ի գարնան, իր մերձավոր զինակիցներ Վահրամ Խորխորունու և Արծրուն Մարգարյանի առեղծվածային սպանություններից հետո խորհրդարանական ընտրությունների շեմին ձևավորելով միասնություն դաշինքը։ 98-ի գարնանը, սակայն, պաշտպանության նախարարը գերադասեց մոռանալ Դեմիրճանի վարչապետի պաշտոնն առաջարկելու իր իսկ գծագրած սցենարի մասին, միանալով Ռոբերտ Քոչարյանին գովերգող և նրա մրցակցին նսեմացնող հայտարություններով հանդես եկող զանգվածին։
Որպեսզի որևէ հարց լուծվի, դա լինի ռազմական, տնտեսական թե քաղաքական, առաջին հերթին անհրաժեշտ է նորմալ բարի մթնոլորտ Հայաստանում։ Ռոբերտ Քոչարյանը կարող է այդ մթնոլորտը ստեղծել, ինչու նա և ուրիշ որևէ մեկը, որովհետև ինքը գալիս է մաքուր ձեռքերով, մաքուր նպատակներով։ Եվ յուրաքանչյուր պահի մենք նստած ենք հրաբխվող դանդաղ պատերազմի վրա, մեր երկրի գլխավոր հրամանատարը, տվյալ դեպքում նախագահը, պիտի զորավար լինի, հասկանում եք։ Մեր մյուս հարկածում իր կյանքում չի եղել ֆրոնտում, իր կյանքում նախարաբաղում չի եղել, Սյունիքում չի եղել գրեթե։ Մեր մյուս հարկածում, եթե պատերազմը վերսկսվեց, չգիտեմ ինչպես է ինձ հրահանգներ տալու, չգիտեմ ինչպես պաշտպանության նախարարից կամ մեկ ուրիշ պաշտպանության նախարարից։
Ընտրարշավի վերջին օրերին Կարեն Դեմիրճանի դեմ Քոչարյանի շտաբի կողմից ձեռնարկված հակակարուսչությունը հասավ գագաթնակետին։ Քննադատական, նաև վիրավորական հայտարարություններին հոդվածներին ավելացավ հայտնի մուլտիպլիկատոր Ռոբերտ Սահակյանցի ստուդիայում շտաբ կարգով նկարահանված ծաղրական հոլովակը, որևէ մեկին անտարբեր թողնել այն չէր կարող առաջին հերթին հենց Դեմիրճանի աջակիցներին, որոնք այդ թեմայի մասին խոսեցին 1998-ի մարտի 28-ին Ազատության հրապարակում կայացած վերջին նախընտրական հանրահավաքի ժամանակ։
Երևանի Երևան երգը դարձավ Կարեն Դեմիրճանի ընտրարշավի ոչ պաշտոնական հիմնը, և պատահական չէ հավանաբար, որ մյուս թեկնածուի հակակարոշչական արշավի բարձրակետը դարձավ Երևանի Երևան երգի արագացված երաժշտության վրա հավաքված Դեմիրճանին ծաղրող մուլտիպլիկացիոն տեսահոլովակը։ Կարեն Դեմիրճանի հրավիրած հանրահավաքում ռետորներից մեկի, բանաստեղծ Դավիթ Հովանեսի ելույթը գրեթե ամբողջապես նվիրվեց այդ հակահոլովակի դատապետմանը։
Դեմիրճանի նախընտրական հանրահավաքից մի քանի ժամ անց Ազատության հրապարակում էին արդեն Քոչարյանի կողմնակիցները։ Նախագահի թեկնածուի նախապես անգիրարված և ոչ վարժ հայերենով արտաբերված ելույթի ֆոնին այստեղ փայլում էր վարչապետի նորահայտ դաշնակիցը, ԱԻՄ առաջնորդ Պարույր Հայրիկյանը։
Երևանի Երևան երգի մեղեդիներին փոխարինելու էին եկել Պարույր Հայրիկյանի երգերը։ Երևանում եղանակն այսօր անպամած էր, թվում էր, ուր որ է Անդրես, պիտի գա, սակայն գոնե մինչև հանրահավաքի վերջը երգի ինքն իրեն զսպեց։
Այսօր մենք ստիպված ենք պայքարել նաև մի երևույթի դեմ, որը կոչվում է կատարողալ նոստալգիա։
Հանրահավաքի կոնֆերանսի կազմակերպիչը Պարույր Հայրիկյանն էր։
Պատահում է հարցը։ Դուք ցեր ինչի եք ամրել։ Ես չեմ եկել դեզ համար նկարվելու։ Հերացեք, ճանապարհը պետք է բաց լինի։ Դու ես ծերի դերատիպ։
Որքան մոտենում էր մարտի 30-ն, այնքան շատանում էին սպասվող կեղծիքների, ընտրողների նկատմամբ կիրառվող ճնշումների մասին տարատեսակ տեղեկությունները։ Երբեմն նույնիսկ դժվար էր հասկանալ, թե այդ լուրերի հոսքում որտեղ է իրականի և մտածածինի սահմանը։
Հայաստանի հեռավոր գյուղերից մեկում տեղամասային ազնաժողովի անդամները ընտրողներին քվեարկության կարգը բացատրել են հետևյալ կերպ. Ով Քոչարյանի կողմն է, նրա վանդակում պլյուս է դնում, ով դեմ է մինուս։ Առավոտ թերթում սա գոնե առաջը մատուցվում է որպես ընտրական անեկդոտ։
Հայաստանյան ընտրատեղամասերն իրենց դռները բացեցին 1998-ի մարտի 30-ի առավոտյան ժամը 8-ին։ Ռոբերտ Քոչարյանը քվեարկեց կեսօրին մոտ Երևանի կենտրոնում գտնվող տեղամասում հավաքված տասնյակ լրագրողների հարցերից միայն մի քանիսը պատասխանի արժանացնելով։
Նախագահության տեխնացու վարչապետ Ռոբերտ Քոչարյանն այսօր ընտրական տեղամասում գրեթե չխոսեց լրագրողների հետ, ավելի շուտ խուսափեց կանխատեսումներից եւ մեկնաբանություններից։ Ըստ է վերաբերում տեխնացուն Քոչարյան նախագահ Դեմիրճյան վարչապետ տարբերակին ոչ մի կերպ պատասխանեց Ռոբերտ Քոչարյանը, ավելի ուշ ասելով, որ Քոչարյան նախագահ տարբերակին լավ է վերաբերվում։
Կարեն Դեմիրճյանը, ինչպես եւ առաջին փուլում մարտի 30-ին եւս քվեարկում էր կեսօրին մոտ Չեխովի դպրոցում գտնվող երկու ընտրատեղամասերից մեկում։ Ի տարբերություն Ռոբերտ Քոչարյանի, սակայն խորհրդային Հայաստանի նախկին ղեկավարն այդ օրը պատասխանում էր լրագրողների բոլոր, այդ թվում ակնհայտորեն իրեն դուր չեկող հարցերին։
Իսկ այն, որ ասում եք, մեր քաղաքականությունից չեք հեռանալու։
Ես այն անգամ ասեցի, որ ես քաղաքականությունը բիզնեսի պես չեմ բաժանում, երեք մասի փոքր, միջին և մեծ, քաղաքականությունից չեմ հեռանալու։
Ինչ վերաբերում է նոստալգիա արտահայտության և իր տեխնացության միջև զուգահեռներին, ասաց, որ նոստալգիա անունով հիմա ընդամենը մի բան գիտի, ռադիոկայան։
Ձեր վերջացրեք այդ հարցերը, վերջացրեք, ինչ նոստալգիա, ինչ չնոստալգիա։
Երկրորդ փուլի գլխավոր առանձնահատկությունը, սակայն, ընտրողների շրջանում տիրող տրամադրություններն էին։ Ըստ ամենայնի, երկու շաբաթ շարունակված անդադար սև քարոշչությունը և առաջին փուլում արձանագրված խախտումներն ու բռնարարքները պատճառ դարձան, որ ընտրությունների երկրորդ փուլում քվեարկողների զգալի մասն արդեն գերադասեր առանձնապես չանկեղծանալ, ոգևորությունը եւս ակնհայտորեն նվազել էր։ 98-ի մարտի 30-ին Կոտայքի մարզի ընտրողների հետ շփվում էր Հրաչ Մելքոմյանը։
Արզունի գյուղում ասորիններ են ապրում։ Գյուղամիջում մարդիկ էին հավաքվել, բարձրախոսից ասորական երգեր էին հնչում, իսկ մի անկյունում էլ նարդի էին խաղում։
Ուղղակի մասին մտածեն, թե չէ ով ընդրի մեզ համար մեկը։ Նարդի նայելու կարանք մենք երեխեք պահենք։
Ապրել է վատ էր, իսկ ընտրությունները Արզունիում լավ էին ընթանում, նույնիսկ չափից դուրս լավ։
Մեր Արզունի գյուղում ոչ մի խախտում չի եղել, 120%-ով եղել է, ամսի 16-ին 140%-ով էր լինում այսօր ընտրություններ, մենք մենք այդպեսի ժողովուրդ ենք, շատ նամուսով թասիբով մարդիկ ենք, ասորիքներ ենք։
Այդ պահին միկրոավտոբուսով 6-7 փախստական բերեցին ընտրական տեղամաս։
Իսկ այդ հարցերը, գրանցման հարցերը բան լուծվում։
Մենք ոչ մի բան չունենք, բայց թե ընտրություն ա, դիպտի ընտրենք, չէ՞։
Ինչ չունենք։
Գրանցում չունենք, որտե՞ղ գրանցում ունենք։
Ընտրություններին փախստականների մասնակցության հարցը այդպես էլ լիարժեք լուծում չստացավ։ Դիտորդներն ասում են, որ գրանցում չունեցողները քվեարկելու իրավունք չունեն։
Այն, որ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիություն չունեցող փախստականների զանգվածային եւ ըստ ամենայնի ուղղորդվող քվեարկությունը լուրջ խնդիր է դառնում, Դեմիրճյանի շտաբում հասկացան կեսօրին մոտ։
Ստաբիլ լրատվական հարցերով պատասխանատու Արմեն Վալեյանը լրագրողներին ցույց տվեց 9-րդ ձև կոչվող փաստաթղթի մի պատճենահանված տարբերակ, որը ստաբեր հասցրել ընտրողներից մեկը։ Այս փաստաթուղթը տրված էր Արցախի փողոց 4-րդ նրբանցք 10A հասցեով, որը հանրակացարան է և որտեղ ըստ փաստաթուղթը շտաբ հասցրած կնոջ մնակվում են Հայաստանի քաղաքացիություն չունեցող փախստականներ։ Ըստ նույն աղբյուրի, հանրակացարանում բնակվող 120 փախստականի ուրբաթուրը լուսանկարել են, 3 առավոտյան բաժանել 9-րդ ձև կոչվող այս օրինակ փաստաթղթեր, ավտոբուսով տարել քվեարկելու, հետ դարձի ճանապարհին հավաքել։
Քվեարկությունն աստիճանաբար մոտենում էր ավարտին և գնալով շատանում էին խախտումների մասին ահազանգերը։
Կարեն Դեմիրճյանի շտաբի ղեկավար Արմեն Խաչատրյանի ձեռքին Ռոբերտ Քոչարյանի օգտին նշումներով մի քանի տասնյակ թերթիկ կար, որոնք նա բացատրեց քվեաթերթիկներ են, որ ստացվել են ընտրատեղամասերից հվեատուպ նետելիս կանխելու ժամանակ։
Ընտրակերտիկների եւ ճնշումների գրեթե անթերի աշխատող այս համակարգի դիմաց, սակայն Կարեն Դեմիրճյանի նախընտրական շտաբը 1998-ի մարտի 30-ին կարելի է ասել միայնակ էր։ Ի տարբերություն ընտրությունների առաջին փուլին, այդ օրն այլևս տեղամասերում չէին 10-ից ավելի թեկնածուների վստահված անձիկ։ Դեմիրճյանի աջակիցները, որոնցից շատերի համար սրանք դիտարկվող առաջին ընտրություններն էին կյանքում, ֆիզիկապես չէին հասցնում հետևել թե տեղամասերի ներսում, հատկապես քվեատուփի շուրջ ընթացող շարժին, թե տեղամասերի մուտքի մոտ ծավալվող իրադարձություններին։ Ուստի պատահական չէ, որ ընտրությունների ավարտից մի քանի ժամ անց հրապարակվող պաշտոնական տվյալները գալիս էին վկայելու Քոչարյանի ջախջախի չաղթանակի մասին։ Ըստ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի, նա ստացել էր քվեների գրեթե 60%-ը։ Քոչարյանի կողմնակիցների համար նման արդյունքը, սակայն, ակնհայտորեն անակնկալ չէր։ Հակառակ դեպքում, ինչպես կարելի էր բացատրել այն հանգամանքը, որ ընտրությունների ավարտից մոտ 12 ժամ անց արդեն Ռոբերտ Քոչարյանի շտաբը գործնականում այլևս գոյություն չուներ։
Ռոբերտ Քոչարյանի ընտրական շտաբում, Գիտությունների ակադեմիայի շենքում, այսօր ճամփրոկային տրամադրություն էր։ Ավելի ճիշտ, զբաղեցրած սենյակների մեծ մասը շտաբականները ազատել էին, և դժվար էր մնացած տղաներից ճշտել, ասենք, շտաբում ստացվող տվյալները ձայների հարաբերակցության շարժի վերաբերյալ։
Կանցնի եւս 10 օր եւ ապրիլի 9-ին օպերայի եւ բալետի ազգային ակադեմիական թատրոնի դահլիճում Ռոբերտ Քոչարյանը մեծ հանդիսավորությամբ հարյուրավոր հյուրերի ներկայությամբ կստանձնի երկրի ղեկավարի լիազորությունները։ Այդ նույն ժամերին Հայաստանից հազարավոր կիլոմետրեր այն կողմ իրենց վերջնական զեկույցը կհրապարակեն ԵԱՀԿ դիտորդները, արձանագրելով, որ 1998 թվականի արտահերթ նախագահական ընտրությունները չեն համապատասխանել Հայաստանի ստանձնած միջազգային իմպարտավորություններին։ Առաջին փուլի քվեարկությունն ընդհանուր առմամբ ընդունելի որակած արևմտյան դիտորդները, վերջնական զեկույցում հանդես եկան տրամագծորեն հակառակ պնդումներով։ Քվեների հաշվարկը 98 թվականի ընտրությունների երկրորդ փուլում դիտորդները վատ կամ շատ վատ էին որակում իրենց այցելած 62 տեղամասերից 23-ում կամ 37%-ում։ Եվս 44 տեղամասերում ԵԱՀԿ դիտորդները հայտնաբերել էին, որ քվեատուփերը պատշաճ կերպով կապարակնքված չեն։ Այս ամենը, սակայն, մեծ հաշվով արդեն որևէ նշանակություն չուներ։ Քոչարյանն արդեն իսկ նախագահ էր, և այդ պաշտոնը նա չի լքի ուղիղ 10 տարի, 2008-ի ապրիլի 9-ին, մարտի 1-ի ողբերգությունից ուղիղ 40 օր անց, Բաղրամյան 26-ի բանալիները հանձնելով Սերժ Սարգսյանին։
Հայաստանի Հանրապետության նախագահի պաշտոնը ելնելում է։
Ասկացի որդը մեզ ներսից ուտելու է, մեզ ջանդամը պետությունն է ուտելու։
Կյանքը ցույց կտա, թե ով ինչ է արել Արցախի համար և ով է իրականում ծախում այն։
Շարունակում ենք թողարկումը։ Կորոնավիրուսի համաճարակի պատճառով որեցոր վատ տարածող տնտեսական կացության պայմաններում այս օրերին 100 հազարավոր հայաստանցիներ ստիպված են կոմունալ ծախսերը վճարել մի իրավիճակում, երբ հանրային ծառայություններ մատուցող այդ ընկերությունները որևէ զիջման գնալու մտադրություն կարծես թե չունեն։ Լսենք Աստղիկ Բեդևյանին։
Էլեկտրիկը զանգել էր ամուսնուս, ասել էր, որ արդեն վճարելու ժամանակն է, թե չէ սամճանկներս կանջատեմ, հնարավորություն չկա։
Էլեկտրիկի զանգը ստացել են փետրվար մարտ ամիսների էլեկտրաէներգիայի համար չվճարած 46,000 դրամի պարտք են կուտակել, բայց երեք անչափահաս երեխա ունեցող գյումրեցի նպաստառու ընտանիքի մայրը Օֆելիա Արուսյանն ասում է, վճարելու հնարավորություն չունեն։ Ամուսին նորավարձով աշխատող էր, կորոնավիրուսը նրան էլ տանը նստեցրեց, պարտք կաներ, բայց այս օրերին տվող չի գտել։
Ես այն ծրուցում եմ, որ ոչ մեկն է չունեմ, ոչ աշխատավարձ են ստանում, ոչ էլ ինչ-որ մեկտեղ, որ կարողանամ քոնե նպաստին տամ, կամ ամուսինս քոնե քուրցի ելնի տամ, չկա։
Նպաստը
ստացա։ Այս անգամ 50,000 էր եղել բարձրացումով, այսինքն, բայց այդի պարտքեր, մինչև հասնում ենք տուն, այլ նպաստը չկա։
Խանութից պարտքեր։
Հա, խանութից ունեն տնական հագուստը, երեխեքին կոշիկ է, ինչ որ մի բանում կվերցնենք, այդպես պարտքերը կուտանք ու կմնանք նորից ծրոթրան։
Գազ չեն օգտագործում, հոսանքի հույսով էին։
Շատ շատ է բարձրացել, երբեք չտունեն վերադարձել, ծախսը շատ չենք հասցնում իրոքից։
Մարդիկ ծանոթ էին Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր ընկերության և Գազպրոմ Արմենիայի հայտարարություններին, թե 10,000 դրամից ավելի էլեկտրաէներգիա և 30,000-ից ավելի գազ սպառած բաժանորդները մինչև երկու շաբթի չվճարեցին, գազ ու լույս չեն ունենա։ Այս հայտարարություններն ընկերությունները շտապեցին անել հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի 3 օր առաջվա ծանուցումից հետո, թե կոմունալների դիմաց վճարումների կատարմանը խոչընդոտող ֆորս մաժորը համարում է վերացած։ Չնայած մարտի վերջին նույն հանձնաժողովը գտել էր, որ այդպիսի իրավիճակը շարունակվելու է մինչև արտակարգ դրության ավարտը, և մատակարարները չվճարելու դեպքում չեն կարող անջատել մարդկանց հոսանքը, գազը կամ ջուրը։ Կառավարության վերջին որոշման համաձայն արտակարգ դրությունը երկարաձգվել է մինչև մայիսի 14-ը։
Իմ հին ընկերներից էր, ասի թոշակը կստանամ, կտամ։
Երևանցի Լյովա Հարությունյանը հաշմանդամություն ունեցող քրոջ գազի վճարի համար էր Մալացիա Սեբաստիայի փոստատներից մեկը հասել։ Չնայած Գազպրոմ Արմենիայի հայտարարած վերջնաժամկետը չի ավարտվել, պնդում էր պարտքի պատճառով Երևանից գազը անջատել են, ստիպված է եղել ծանոթներից գումար ճարել, ինքն էլ քրոջ աղջիկն էլ այս օրերին ասած անգործ են մնացել։
12,300 դրամի համար անջատել են։
Գումարը չվճարելու պատճառով նրան այս օրերին վարձակալած տնից են հանել, առցանց չի դիմել, բայց պետական աջակցության ակնկալիքով ամբողջ Երևանը մետրո ու տրանսպորտ չաշխատելու պայմաններում ոտքով անցել է, հետ չեն զանգել։
Հակումը մետրոն սադում կամ նորը գնացել եմ գետանցումի տակ եմ մնացել, ոչ խուժանը, ոչ ալկաշան, որ այդքան տեղ գնացել եմ, չալվել եմ ոտքով, Լենինգրադյանից գնա քաղաքապետարան, քաղաքապետարանից գնա սոցիալ-նախարարություն, նորից ոտքով արի, ու ոչ մի բան։
9 հոգանոց ընտանիք է Լևոնն է պահում, դեռ թոշակի տարիքի չի հասել, մասնագիտությամբ աշխատել, մեքենա վարել ասած չի կարող, վարորդական իրավունքից է զրկված։ Որոշել է Երևանի սուպերմարկետներից մեկի մոտ ակորդեոն նվագել։ Աշխատած փողը տնորինողը կինն է, չգիտի ինչքան, բայց պարտքեր ունեն։ Լույս գազ անջատելուն էլ խիստ փիլիսոփայորեն է նայում։
Մեր հին ադաթով նոր տարի սեղանին կնստեմ մոմերով։ Այդքան այն ժամանակներում ինչ են կարել։ Ապրել են։ Ապրել են։ Հիմա կապեն ինչ արել։
Աղբի վերելակի գումարը կարող են չմուծել, բայց հոսանքն ու գազն անջատել տիկին Լյուդմիլան թույլ չի տա։ Ինքը 60-ն անց է, բայց տանն ասում է մեծ կա։
Տեղը ստացել է առաջնահերթ է տանուցը։ Բանը մեծ կնիկ ունեն, կիսորս տաննը, 90 տարեկան կնիկա, որեն դողը մեկ, որ հանկարծ, դեկուզ ես են փոքր չեն, 60-ն անց են, բայց է։
Արդյոք կառավարությունը ինչպես փետրվարի համար պատրաստվում է մասամբ փոխատուցել գազի և լույսի վարձավճարները։ Առայժմ հայտնի չէ, ազատության հարցին խոստացել է արձագանքել վարչապետի խոսնակը։ Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երեք հրապարակվեց Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփի ապրիլ 24-յան ուղերձը, որում նա կրկին օգտագործեց մեծ եղեռն ձևակերպումը, ինչպես են այս ուղերձին արձագանքում Երևանում, կպատմի Նաիրան Ալբանդյանը։
Բոլորովին անսպասելի չէր, որ չնայած անցած տարի ԱՄՆ կոնգրեսի զույգ պալատները, ներկայացուցիչների պալատը ձայների ճնշող մեծամասնությամբ, իսկ Սենատը միաձայն հայոց ցեղասպանությունը ճանաչող բանաձևեր էին ընդունել, այդուհանդերձ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը ապրիլ 24-ին ուղերձում խուսափեց օգտագործել ցեղասպանություն բառը, ասում է տարածաշրջանային հետազոտությունների կենտրոնի ղեկավար Ռիչարդ Կիրակոսյանը։
The second reason it's positive is it encouraged Joe Biden.
Բայց կա նաև դրական կողմ. Թրամփի հայտարարությունը ստիպեց, որ նրա մրցակից դեմոկրատական կուսակցության ներկայացուցիչ Ջո Բայդենը ավելի ուժեղ հայտարարություն հնչեցնի ցեղասպանության վերաբերյալ։ Եվ ես չեմ կարծում, որ մեզանից որևէ մեկին պետք է, որ Միացյալ Նահանգների որևէ նախագահ մեզ ասի այն, ինչն արդեն պատմական փաստ է։ Կապ չունի դա Օբաման էր, որից հիասթափվեցինք, թե Թրամփը։ Ցեղասպանություն բառը օգտագործում են թե ոչ, դա նրանց խնդիրն է, ոչ թե մերը։ Սա ավելի շատ ամերիկյան վարչակարգերի բարոյական նկարագրի մասին է խոսում։
or the immorality.
Հայ ամերիկյան խորհրդարանական բարեկամական խմբի անդամ Իշխող Իմքայլը խմբակցության պատգամավոր Գայանե Աբրամյանը նկատում է, չնայած արտաքին քաղաքականության հիմնական առաջնահերթություն շարունակում է մնալ ցեղասպանության միջազգային ճանաչումն ու դատապարտումը, եւ այս ուղղությամբ ակտիվ աշխատանքներ մշտապես են տարվում, ակնհայտ է, որ շրջադարձային փոփոխություններում մեծ դեր ունի քաղաքական նպատակահարմարությունը.
Ես կարծում եմ ընդհանրապես պետք է դուրս գանք այն բարդությունից եւ անընդհատ սպասումով չապրենք, թե որևէ գերտերության ղեկավար ինչ եզրույթ կօգտագործի, որտեղ մեծ հաշվով թե ամերիկան եւ թե հիմնական նաեւ եվրոպական գերտերությունները ընդունել են ցեղասպանության փաստը, ընդունել են շատ երկրներ անգամ ընդունել են ցեղասպանության հերքումը քրականացնող օրենք, եւ սա շատ ավելի կարեւոր է, քան թե ինչ եզրույթ կօգտագործվի։
Ընդդիմադիր լուսավոր Հայաստան խմբակցության ղեկավար Էդմոն Մարուկյանը, ով եւս հայ-ամերիկյան խորհրդարանական բարեկամական խմբի անդամ է, առավել կարևորում է ցեղասպանության ճանաչման հարցում նախորդ տարում ԱՄՆ-ի կատարած քայլերը եւ Սպիտակ տան ղեկավարի անունից ուղերձներ հղելու ավանդույթը։
Հայտարարության մեջ օգտագործվել է մեծ երեր ձևակերպումը, ինչը շատ ամերիկացի փորձագետներ ասում են, որ դա մի բանն աստիճան։ Ուղղակի մենք հայերեն բառեր ենք օգտագործում։ Ավելին ասեմ, դրանից ոչ մի ակնկալիք չունեմ եւ միշտ չեմ ունեցել։ Բան աշխարհում չի փոխվելու։
Նայրան Ալբանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմի այսքան էինք պատրաստել խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր, եթերում էր Ազատություն ռադիոկայանը։